Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, vă spunem bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră din această săptămână sunt Liliana
și Lucian Curăraru,
iar la pupitrul tehnic, Gabriel Radu.
Studiul numărul 1. Fiul lui David. Inspirat de Duhul Sfânt, Matei își începe cartea cu o genealogie, dar nu cu orice genealogie, ci cu aceea lui Iisus Hristos. Și nu cu o simplă genealogie, ci cu una care ne descoperă niște strămoși pe care majoritatea oamenilor nu ar dori neapărat să-i considere înaintașii lor. Poate că, el însuși și un fel de renegat al societății, Matei s-a regăsit pe sine în aceeași obârșie. În definitiv, nu era altceva decât un iudeu colector de taxe care se vânduse dușmanilor și care, de fapt, îi plătea Romei pentru posibilitatea de a sta acolo și de a-i taxa pe concetățenii lui iudei. Cu certitudine, nu era un om tocmai iubit de poporul lui. Dar chiar dacă oamenii se uită la ce izbește privirea, la aparențe, Domnul se uită la inimă. Și, fără nicio îndoială, privind la inima lui Matei, Domnul l-a ales pe el, un vameș disprețuit, să se numere printre ucenicii săi. Iar când a fost chemat, Matei a acceptat, renunțând la viața lui de până atunci, pentru o viață nouă împreună cu Isus. Astfel, Matei l-a urmat pe Domnul lui, a ținut evidența, a notat totul și într-o zi a dat înapoi ceva poporului său și lumii. Nu o chitanță pentru o taxă plătită, ci un raport prețios al vieții lui Isus. Textul de memorizat îl găsim în Matei, capitolul 1, versetul 21.
El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. O carte a Genezei.
Evanghelia după Matei începe cu expresia Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, în Matei, capitolul 1, versetul 1. Chiar de la început, Matei își numește lucrarea o carte, din cuvântul grecesc biblos, care poate însemna o scriere sacră, o carte a neamului, a strămoșilor lui Iisus. De fapt, cuvântul grecesc tradus prin cartea neamului sau genealogia provine dintr-un cuvânt care poate fi tradus și prin geneză. De aceea, se poate spune pe drept cuvânt că Matei și-a început Evanghelia cu o carte a genezei. Vechiul Testament a început cu o carte despre crearea lumii, iar Evanghelia după Matei și Noul Testament începe cu o carte despre Creatorul însuși și despre lucrarea de răscumpărare pe care doar Creatorul o poate realiza. Întrebarea numărul 1. Ce ne spun următoarele texte despre Isus? Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 3.
La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El.
Evrei, capitolul 1, versetul 1 la 3.
După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglinda slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte.
Mica, capitolul 5, versetul 2.
Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși, din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei.
Marcul, capitolul 12, versetele 35 la 37.
Pe când învăța pe norod în templu, Iisus a zis: Cum zic cărturarii că Hristos este fiul lui David? Însuși David, fiind insuflat de Duhul Sfânt, a zis: Domnul a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci chiar David îl numește Domn. Atunci cum este el fiul lui? Și Golgota, cea mare, îl ascultă cu plăcere.
Din zilele veșniciei, Domnul Iisus Hristos era una cu Tatăl. El era chipul lui Dumnezeu, chipul măreției și maestății sale, strălucirea slavei lui. Venind să locuiască aici, cu noi, Iisus avea să-L descopere pe Dumnezeu, atât oamenilor cât și îngerilor. El era cuvântul lui Dumnezeu, gândul lui Dumnezeu, făcut să se audă, ne spune Ellen White, în viața lui Iisus. Pagina 10. Pentru Matei, cea mai mare prioritate nu a fost sublinierea divinității lui Hristos, așa cum a fost pentru Ioan. Vezi Ioan, capitolul 1, versetele 1 la 4, care a scris despre divinitatea lui Iisus înainte de a se referi la natura sa umană. Vezi Ioan, capitolul 1, versetul 14. Matei se concentrează asupra lui Hristos omul, prezentându-l ca fiul lui David, fiul lui Avraam. Apoi, de la Avraam, trasează linia strămoșilor lui Iisus până la nașterea sa și face acest lucru din dorința de a le arăta cititorilor că, într-adevăr, Iisus din Nazaret era Mesia cel prezis din profețiile Vechiului Testament. Pentru oricine, familia și strămoșii sunt importanți, dar nu și din perspectiva Evangheliei. Atunci, ce este important și de ce? Vezi Galateni, capitolul 3, versetele 26 și 29.
Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credință în Hristos Iisus. Toți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. O descendență regală.
Oricât de variate erau concepțiile iudeilor cu privire la venirea lui Mesia, un lucru este sigur. Mesia urma să fie din familia lui David. Chiar mulți dintre evrei religioși de astăzi care îl așteaptă pe Mesia, cred că el trebuie să vină din casa lui David. Acesta este motivul pentru care Matei și-a început Evanghelia în felul în care a făcut-o. Înainte de toate, el voia să stabilească identitatea lui Iisus ca Mesia. Întrucât Mesia urma să fie sămânța lui Avraam, părintele națiunii iudaice, și să vină pe linia genealogică a lui David, Matei a căutat să prezinte de la început genealogia lui Iisus și faptul că el era legat direct nu doar de Avraam, ca majoritatea izraeliților, ci și de împăratul David. Mulți comentatori cred că Matei avea în vedere, în primul rând, un public iudeu. De aici și accentul special pe care îl pune pe identificarea lui Iisus din Nazaret cu Mesia. Întrebarea numărul 2. Cum ne învață textele următoare să înțelegem ce încearcă Matei să scoată în evidență? 2 Samuel, capitolul 7, versetele 16 și 17.
Ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Natan a spus lui David toate aceste cuvinte și toată vedenia aceasta.
Isaia, capitolul 9, versetele 6 și 7.
Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Tare, Părintele Veșnicilor, Domn al Păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnie al lui David și împărăției lui. O va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștenilor.
Isaia, capitolul 11, versetele 1 și 2.
Apoi, o odraslă va ieși din tulpina lui Ișai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh de cunoștință și de frică de Domnul.
Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 29 și 30.
Cât despre neprihănitul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie.
Toate aceste texte ne ajută să înțelegem de ce Evanghelia după Matei începe așa. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, în Matei capitolul 1, versetul 1. În primul rând și mai presus de toate, Iisus Hristos este prezentat ca fiind fiul lui David. Noul Testament începe cu această descriere a lui Iisus și la sfârșitul Noului Testament, el însuși spune aceste cuvinte. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Apocalips, capitolul 22, versetul 16. Pe lângă toate atributele pe care le are, Iisus rămâne rădăcina și sămânța lui David. Ce mărturie incontestabilă despre natura sa umană, despre esența sa umană. Creatorul nostru s-a legat de noi în multe feluri pe care cu greu ni le putem imagina.
Genealogia lui Iisus.
Întrebarea numărul 3. Ce transmite prezența lui Tamar în genealogia lui Iisus? Matei, capitolul 1, versetele 2 și 3.
Avram a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iuda și frații lui. Iuda a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram.
În mod obișnuit, femeile nu erau trecute în genealogii. De ce ar fi trecut aici o femeie numită Tamar? Cine a fost ea ca să facă excepție în această privință? Tamar a fost o cananită care fusese căsătorită succesiv cu doi dintre fiii lui Iuda. Aceștia au murit în nelegiuire, iar Tamar nu a avut copii cu ei. Socrul ei, Iuda, i-a promis că o va da de soție celui de-al treilea fiu al său, când acesta avea să ajungă la vârsta potrivită. Dar promisiunea aceasta nu a mai fost împlinită. Atunci, Tamar s-a deghizat în prostituată și a fost abordată chiar de Iuda, care nu s-a gândit că acea femeie ar fi putut să fie nora lui. După câteva luni, când a devenit evident că era însărcinată, Iuda a luat măsuri ca imorala Tamar să fie pedepsită cu moartea. Aceasta până când ea a dezvăluit că tatăl copilului era Iuda. Oricât de scandaloasă ar părea, istoria aceasta face parte din genealogia lui Iisus. Întrebarea numărul 4. De ce este inclusă Rahav în această listă? Matei capitolul 1, versetele 4 și 5.
Aram a născut pe Aminadab. Aminadab a născut pe Naason. Naason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese.
După ce a protejat pe cei doi spioni izraeliți veniți în Canaan, Rahav, prostituata canaanită, s-a alăturat poporului lui Dumnezeu. A fost primită în acest popor și prin căsătorie a intrat în linia genealogică a lui Iisus. Întrebarea numărul 5. De ce apar Rut și Batșeba în această linie genealogică? Matei, capitolul 1, versetele 5 și 6.
Salmon a născut pe Boaz din Rahab. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Iese. Iese a născut pe împăratul David. Împăratul David a născut pe Solomon din văduva lui Urie.
Rut a fost o femeie virtuoasă, dar provenea din detestatul popor moabit, rezultat al relației incestuoase dintre Lot, îmbătat de vin, și una dintre fiicele lui. Soția lui Urie, Batșeba, a fost femeia pe care împăratul David a chemat-o la el când soțul ei, Urie, era plecat la război. Și David era un om păcătos care avea nevoie de un mântuitor. David a avut multe calități remarcabile, dar, fără îndoială, nu a fost un model de familist.
Dacă Dumnezeu ne primește în ciuda greșelilor și defectelor noastre, cum ar trebui să ne portăm și noi cu cei din jur în ciuda greșelilor și defectelor lor? Pe când eram noi încă păcătoși.
Întrebarea numărul 6. Ce ne spun textele următoare despre natura umană? Ce dovezi avem despre veridicitatea acestor afirmații? Romani, capitolul 3, versetele 9 și 10.
Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar.
Romani, capitolul 5, versetul 8.
Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
Ioan, capitolul 2, versetul 25.
Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om.
Eremia, capitolul 17, versetul 9.
Inima este nespus de înșelătoare și desnădăjduirea. Cine poate să o cunoască?
Biblia nu ne prezintă o imagine idealistă a naturii omenești. De la căderea din Eden, din Geneza 3, până la căderea Babilonului din zilele din urmă, în Apocalipsa 18, starea jalnică în care se află omenirea este foarte vizibilă. Și chiar dacă noi avem tendința să idealizăm, de exemplu, zilele de început ale bisericii, înainte să aibă loc lepădarea de credință în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3, ne amăgim pentru că lucrurile nu stau așa. 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 1. Toți suntem oameni decăzuți, plini de greșeli și așa au fost și cei care au făcut parte din linia genealogică a lui Isus. Strămoșii lui Isus au fost oameni cu toate slăbiciunile și cu toate posibilitățile oamenilor obișnuiți. Dumnezeu a lucrat prin ei pentru a aduce la îndeplinire mântuirea. Nu există în linia genealogică a lui Isus niciun model de neprihănire. Găsim adulteri, desfrânate, eroi și oameni dintre neamuri. Nelegiuitul Roboam a fost tatăl nelegiuitului Abia, care a fost tatăl bunului rege Asa. Așa a fost tatăl bunului rege Iosafat, care a fost tatăl nelegiuitului rege Ioram. Dumnezeu a acționat în toate generațiile, bune sau rele, pentru a-și aduce la îndeplinire planurile. Matei arată că Dumnezeu poate să folosească pe oricine, oricât de marginalizat sau de disprețuit ar fi, pentru a-și realiza planurile. Acestea sunt tipurile de oameni pe care a venit Iisus să-i mântuiască. Acesta este aspectul esențial de care trebuie să ne amintim nu doar când privim la alții, ci și când privim la noi înșine. Care creștin nu s-a descurajat niciodată în viață, nu și-a pus la îndoială credința și nu s-a întrebat dacă este sau nu cu adevărat convertit? Și, adesea, descurajarea este adusă de natura noastră decăzută, de păcatele și defectele noastre. Dar și în situații disperate avem speranță că Dumnezeu știe tot și că Hristos a venit în lume pentru oameni ca noi.
De care făgăduințe biblice poți să te prinzi în momentele de descurajare și de disperare date de starea ta spirituală? Atitudini diferite față de fiul lui David.
Cel mai probabil, data nașterii lui Isus nu a fost 25 decembrie. Pe baza programării preotului Zaharia pentru slujba de la templu, cercetătorii sugerează că Isus a născut toamna, când oile încă se aflau în câmp, poate la sfârșitul lui septembrie sau în octombrie. Este surprinzător că primii oameni care l-au căutat pe Mesia al iudeilor și care i s-au închinat au fost dintre neamuri. În timp ce majoritatea celor din poporul lui Isus și un rege paranoic pe jumătate iudeu credeau că știu ce fel de Mesia trebuia să aștepte, acești călători din răsărit aveau mintea și inima deschise. Magii sau înțelepții erau filozofi respectați din Persia care își dedicaseră viața căutării adevărului, indiferent de unde ar fi venit el. Nu este de mirare că ei au ajuns să-i se închine celui care era adevărul însuși. Putem vedea aici o dovadă a împlinirii cuvintelor rostite cu câteva secole înainte. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Ieremia, capitolul 29, versetul 13. Întrebarea numărul 7. Ce contrast se vede între atitudinea înțelepților și cea a regelui Irod? Matei, capitolul 2, versetele 1 la 14.
După ce s-a născut Iisus în Betleem din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-a aruncat cu fața la pământ, apoi și-au deschis vistiriile și i-au adus daruri, aur și tămâie, smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe el la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt.
Acești păgâni s-au plecat și s-au închinat lui Isus, în vreme ce regele națiunii iudaice au căutat să-l omoare. Istoria aceasta ar trebui să ne amintească mereu că apartenența noastră la biserică nu este o garanție că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu. Ar trebui să ne amintească de asemenea că este foarte important să înțelegem corect adevărul. Dacă Irod și preoții ar fi înțeles mai bine profețiile referitoare la Mesia, Irod ar fi știut că Iisus nu avea să constituie acel fel de amenințare de care se temea el. Ar fi înțeles că acest împărat al iudeilor nu era cineva de care să se îngrijoreze, cel puțin nu în termenii pericolului pe care îl întrevedea Irod legat de puterea lui politică.
Ca adventiști de ziua șaptea, un popor binecuvântat cu atât de multă conștiință, cum ne putem feri de amăgirea că această conștiință înseamnă în mod automat că suntem într-o relație bună cu Dumnezeu? Totuși, cum ne poate ajuta această cunoștință să avem o relație mai profundă cu Dumnezeu? Un gând de încheiere.
Citește următorul pasaj din Ellen White. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui. Tit, capitolul 3, versetul 5. Când Satana îți spune că ești păcătos și că nu poți spera să primești binecuvântarea lui Dumnezeu, spune că Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe păcătoși. N-avem nimic care să ne poată recomanda lui Dumnezeu. dar apărarea la care putem să apelăm întotdeauna este starea noastră deznădăjduită, care face ca puterea lui mântuitoare să fie o necesitate. Viața lui Iisus, pagina 269. Ce idee extraordinară! Tocmai starea noastră deznădăjduită face ca puterea mântuitoare a lui Hristos să fie pentru noi o necesitate. Acest adevăr nu este cu nimic diferit dacă am venit la Iisus acum sau dacă am trăit împreună cu El toată viața. La fel ca toți cei menționați în linia genealogică a lui Iisus, suntem păcătoși și avem nevoie de har. Ascultarea de lege, învingerea păcatului și a ispitei și creșterea noastră în Hristos, oricât de importante ar fi în viața creștinului, nu sunt decât rezultatele mântuirii, niciodată cauza ei. La revenirea lui Iisus și tâlharul de pe cruce și un sfânt care va fi luat la cer direct și noi toți ne aflăm în starea deznădăjduită care face ca puterea lui mântuitoare să fie o necesitate. Cât de important este să nu uităm niciodată acest adevăr fundamental.